Tā ir mūsu garaža depo.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas vada komandieris Raimonds Tukišs man izrāda koledžas depo. Ikdienā Tukišs praktiski apmāca kadetus.
Mums ir divi pamata automobiļi, tie, kas izbrauc uz notikumiem. Pa kreisi no manis ir tas pirmā autocisterna. Uz doto brīdi viņa ir kaujas gatavībā un, ja ir izbraukums, izsaukums, tad kadete dodas uz reālu notikumu, kur arī parāda savas praktiskās zināšanas un mūsu pavadībā viņi tiek kontrolēti.
Kura kursa kadete dodas izbraukumos?
Nu, iepriekš bija tā, ka gāja praksē arī pirmais un otrais kurs, uz doto brīdi pagaidām ir tikai pirmais kurs.
Ik gadu pirmajā kursā vēlas mācīties krietni vairāk cilvēku nekā tiek uzņemti. Piemēram, 2019. Gadā dokumentus iesniedza 62 cilvēki, taču uzņēma vien 27. Pērn 45, bet mācības uzsāka arī 27. Lai iestātos koledžā, nereti šķēršļus rada tieši fiziskā sagatavotība.
Tad, kad atnāk kadetes, uzreiz tāds iestāja pārbaudījums, es viņam prasu, kā jums ar fizisko, un saku, nu, kā tīri normāli, tad es pasaku, ot ir aprīkojums, jā, tad lūdzu parādiet, vai nu, jūs viņu varat paņemt rokās, jā, un kā pārbaudījums, šīs ir hidrauliskās šķēres, viņas ir uz akumulātora, svars viņam ir aptuveni 18 kg, jā, tad es pasaku, ot tev ir uzdevums, paņem šo rokās un parkniept kaut ko, kas ir saistīts ar žogu, piemēram, tas slēdis, jā. Saku, paņem lūdzu, jā, un paturi viņu uz rokām. Un tur sanāk tā, ka op, un es saku, abonements uz sporta zāli, jā, tad jums būs jāpasporto. Iekšlietu ministrijas sistēmā bija normatīva bišķiņ pazemināta arī sakarā ar šo.
Tāpēc, ka nespēju.
Jā, jā. Bet varu pateikt to, ka ja tu dari, ja tu kusties, ja tu pievelcies, ja tu skrien, šie normatīvi nav grūti.
Vai sievietes arī mācās par glābējiem?
Protams, jā. Un viņam ir tādas pašas iespējas strādāt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Kristīna Daniļenko ir Vugdrīgas reģionālās pārvaldes vecākā inspektore. Viņas tēvs ir ugunsdzēsējs, tāpēc arī Kristīna nolēma mācīties ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā.
Studijas uzsaka, ka pirmkārt izvēlas dzīvē aktīvas un sportiskas meitenes. Tas nav noslēpums, jo viņa iestājas un tātad visu trīs gadus studiju līmenī viņa ir šis ugunsdzēsējs glābējs. Tāpat kā vīrieši, un ir arī praktiskās nodarbības daudz, ir arī praktiski izsaukumi, izbraukumi, tātad uz šādiem glābšanas darbiem un dzēšanas darbiem. Darbojas plecu plecā ar vīriešiem, kas īstenībā ir ļoti arī interesanti. Mēs bijām tikai divas, no kursu iepriekš bija tikai viena, bet ja tagad iestatāmies aiz koledžas durvīm, tad mēs tur redzam pat 6-7 meitenes.
Šogad koledža absolvēja 22 studenti, taču gadu iepriekš vien 14. Komandieris Tukišs stāsta, ka parasti studijas pabeidz aptuveni puse kadetu.
Vienā brīdī viņi saprot, ka tas nav mans un es gribu doties citur, un jo ātrāk. Šis cilvēks pieņems lēmumu, jo vieglāk būs gan viņiem, gan arī pārējiem. Ir cilvēki, kuri atliek, un pēc tam galu galā tik un tā pieņem lēmumu. Ir arī tajā neizvēlīgie tie, kas pabeidz koledžu, un jālasa arī līguma punkts, jā, tad pabeidzot iestādi, jā, tev ir atbildība, tev ir jāpaliek vēl dienestā. Jā, tad.
Bet tā, ir tādi gadījumi, kad nepaliek dienestā?
Jā, un tad maksā to naudu, kuru valsts iegulda jau tajā izglītojumā. Jā.
Mani sauc Genādijs Circiņas, un tas ir mans koleģis Denis Golubovs.
Sarunājos ar pirmā kursa kadetiem.
Kāpēc jūs izvēlējāties studēt šeit?
Es izvēlēju šo profesiju, jo zināju, ka es spēšu palīdzēt cilvēkiem. Protams, ne tikai cilvēkiem mēs palīdzam, bet arī dzīvniekiem.
Laba stipendija, tas arī ir. Par to nevajag nerunāt. Un pēc tam ir garantēts darbs.
Tu līdz brauksēt uz izsaukumu vai nav uztraukums?
Nē, nav.
Nē, jo ne mēs esam tur galvenie. Mums ir priekšnieki, kuri atbilst ne tikai par notikumu, bet arī par mums. Mums galvenais klausoties un ātri izdarīt to, ko mums bija pateikts.
Man kā galvenajam, tad tieši viņam otrādāk ir jāiemāca, lai viņš uztrauktos, jo es mēģinu darīt tā, lai viņš jūtas, ka viņš ir galvenais tur. Jo tajā brīdī viņš vēl pirmais kurs, un nākamajā, nezinu, varbūt pēc gada, vai nu uz koledžas absolvēšanas laiku viņš to sapratīs, viņš to sajūta vēl nezin.
Kadeti kopā ar pieredzējušiem ugunsdzēsējiem dodas uz izsaukumu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.